življenja praznem diru. So pesmi sestre mojih dni. A v mojem srcu boš najdražji brat zavedna ti.
Namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Po celem svetu ljudje zbolevajo in množično umirajo zaradi koronavirusa. V Sloveniji se zaradi pravih in še pravočasnih ukrepov, ki smo jih uvedli, število okuženih zmanjšuje. Najmočnejši ukrep, ki gotovo zelo močno prijel, je pomnožena molitev tudi preko radija Ognjišče, vsakodnevne svete maše, tudi preko televizije, interneta, iz domače ali kakšne druge župnije. Čeprav še nekaj časa ne bo več tako, kot je bilo, se življenje sprošča in gre dalje. Smo v prestopnem letu, ki veliko pokaže, pa malo da, kot pravi moja mati. Pa vendarle imamo v tem prestopnem letu kar nekaj okroglih obletnic. 20 let praznika Božjega usmiljenja. 30 let Marijinih prikazovanj na Kureščku, 30 let slovenske Karitas, 30 let osamosvojitve Slovenije, 30 let padca Berlinskega zidu in Sovjetskega imperija in pa 100 let rojstva svetega Janeza Pavla II. Zdaj že sveti papež Janez Pavel II. Je bil dvakrat tudi v Sloveniji. Kmalu po začetku njegovega papeževanja, leta 1981, ko so se začela prikazovanja v Medžugorju, so ga hoteli umoriti. Preživel je po čudežnem posegu Fatimske Matere Božje. Na kliniki Džemeli je bil operiran. Izrezali so mu kroglo in se je nato tam zdravil. Komaj se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo, je povabil na kosilo nekatere svoje najožje sodelavce. Najprej je med njimi potekal običajen pogovor. Potem pa so spregovorili tudi o atentatu. Eden izmed škofov je zastavil naslednje vprašanje. Kdo je pravzaprav povzročitelj tega atentata? Nekateri so izrazili svoje domneve in ugotavljali, da je zatem ruska tajna agencija KGB ali pa ameriška obveščevalna agencija CIA. Medtem je papež pil kavo in poslušal različna mnenja in ugotavljanja. Ko so škofje in kardinali izrazili svoje mnenja, so postali radovedni, kaj o tem misli sveti oče, papež Janez Pavel II. Na veliko presenečenje vseh je on povsem mirno dejal. Povzročitelj vsega tega je Satan. Zaprepadeni škofje in kardinali so molčali. Papež pa je dodal: toda zapomnite si, da je tudi Satan orodje v Božjih načrtih. Kdo povzroči, da se ne moremo udeleževati svete maše in čestiti najsvetejšega? Satan. Kdo se je vse splošno paniko med ljudmi? Satan. Kdo želi izbrisati vse človeštvo z obličja zemlje? Satan. Satan je morilec od začetka. In kot pravi apostol Peter, trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor je več lev in išče, koga bi požaril. Kdo preprečuje človeka, da ga je Bog zapustil ali da ga Bog kaznuje? Satan, ki je vedno ljubosumen na človeka. Kdo je pripeljal to civilizacijo do stanja, da živi brez Boga in da je zemeljska blaginja postaja neizmerna sreča? Spet on, ki oče laži. Tragedija, ki zajela ves svet, ne bo imela zadnje besede, minila bo. Naša vloga je, da smo pozorni, da po svojih močeh v molitvi, žrtvi in postu pripomoremo temu, da bi trajala čim krajši čas s čim manj posledicami. Naša nebeška Mati Marija nas že 39 let v Medžugorju in 30 let na Kurečku najbolj potrpežljivo in najbolj ljubeče poučuje in vodi, nas opogumlja in spodbuja v veri, upanju in ljubezni. V njenih sporočilih najdemo rešitve tudi za sedanjo situacijo. Jasno in preprosto nam govori, odkot prihaja zlo. Kako nam Bog obrnal dobro, če se na pravi način bojujemo proti zlu. Kako naj zmagujemo? Kako naj se naš križev pot spremenil pot radosti in dokončne osvoboditve? Mati nas samo opominja, da naj živimo preprosto evangeljsko življenje in zlo nam nič ne more. Med drugim tudi vemo in naša mati posebej poudarja pomen združevanja svojega trpljenja z Jezusovim trpljenjem za odrešenje sveta. In tako naše trpljenje postaja vir neizmernega blagoslova. Je trpljenje, ki nas odkuplja od greha, zla in smrti. Največji zgled izmed vseh ljudi je Mati Marija, ki je soodrešiteljica. Torej, kaj se bo dogajalo v prihodnje, je veliko odvisno od nas samih in našega sodelovanja z Božjimi načrti. Dragi bolniki, invalidi, kakorkoli trpeči brate in sestre ter naši prijatelji, kjerkoli že ste, se vas srčno pozdravljam, tudi Veroniko doma. V nadaljevanju bom še kakšno rekel Mariji, naši priprošnici pri Jezusu, ker smo v njenem mesecu maju. Zdaj lepa poslušajmo pesem Sveto mesto Nazareško, v katerem poje solo Alojz Uran.
Sveto mesto.
Raju Nazareška, sve bila Jezus.
Želel sem, da je tudi tokrat v oddaji Veronika, čeprav sva vsak na svojem domu. Poslušajmo, kaj je pripravila.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dragi Tone, vsi prav lepo pozdravljeni, tudi ta mesec nadaljavo. Tone se je ponovno spomnil name, da me lahko na nek način vključi saj s krajšim prispevkom v oddajo. Upam pa, da se bodo razmere kmalo toliko spremenile in spravile v normalne tire, da bo vas Tonetom lahko oddajo Ostani in hodi snimala v živo. Za nocoj sem se odločila, da preberem kratko knjižico z naslovom Ptica v duši, ki jo je napisala Michael Snunit. Globoko v našem telesu živi duša. Živa duša je še ni videla, pa vendar vsi vemo, da je tam. Pa ne le to. Vemo tudi, kaj je v njej. V njej, prav sredi nje, stoji na eni nogi ptica. Ta ptica je stanovalka naše duše. Čuti vse, kar čutimo mi. Kadar nas kdo prizadane, ptica v duši vsa potrta capljana okrog. Kadar nas kdo ljubi, veselo skaklja in poletava gor in dol, sem ter tja. Kadar nas kdo pokliče, skrbno prisluhne, da bi videla, kakšen klic je to. Kadar se kdo jezi na nas, se zvije v pernato kroglico in vsa žalost namoči. Kadar pa nas kdo objame, se ptica v duši tako navduši, da kar raste in raste, dokler nas vseh ne zapolni. Tako dobro je namreč dene, kadar nas kdo objame. Globoko v nas živi duša. Živa duša je še ni videla, pa vendar vsi vemo, da je tam. Ni ga bilo še na svetu človeka, ki ne bi imel duše. Prižge se tisti hip, ko se rodimo, in nas nikdar ne zapusti, niti za en sam samcat hipne, vse dokler živimo. kakor zrak je, ki ga dihamo, od trenutka, ko prvič vzdihnemo, do trenutka, ko zadnjič izdihnemo. In iz česa, sprašujete, je ptica, ki prebiva v duši? Sliši se čudno, ampak je res, iz samih predalčkov. Predalčkov, ki jih ne moremo kar tako odpreti, saj je vsak zaklenjen s posebnim ključkom. Le ptica sama jih lahko odklene. In kako to stori? Čisto preprosto, svojo drugo nožico. Na eni namreč, kot smo že povedali, stoji, z drugo, tisto, ki jo ima spodvito pod perutjo, kadar počiva, pa obrača ključe predalčkov, ki bi jih rada odprla. Potem samo še povleče za ročaj in spusti tisto, kar je notri, ven. Vsako občutje, ki se nas dotakne, je shranjeno v svojem predalčku. Zato je takih predalčkov nešteto. Eden je za srečo in eden za žalost. Eden je za zaupanje in eden za sumničavost. Eden za upanje in eden za brezup. Eden za potrpljenje in eden za nestrpnost. Je predal za sovraštvo in predal za ljubezen. Še celo lenoba je pod svojim ključem, pa domišljavost tudi. Posebno skrbno je zaklenjen predalček, ki hrani naše najglobje skrivnosti. In komaj kdaj se odpre. So pa še drugi predali in v njih je vsa mogoča šara, kar se lahko domislite. Včasih lahko ptici prišepnete, katere ključe naj obrne in katere predale odklene. Zaželite si recimo molčati in ji to sporočite. Ptica vam rade volje ustreže in odpre predalček za molk. Drugič spet pa se, muhava kakor je, odloči kar po svoji glavi in odpre denimo predal žlobudravščino. Takrat krčekate in časnate, ne da bi sami hoteli. Ali pa se trudite, da bi koga potrpežljivo poslušali, pa presneti ptič potegne vam predal z nestrpnostjo in sogovorniku nataknjeno sežete v besedo. Včasih proti svoji volji postanete ljubosumni in drugič spet ste ljudem samo na poto, pa čeprav bi jim radi pomagali. Ptica v duši nas pač ne uboga vedno in nam tu pa tam kakšno zagode. Ampak vse sami veste, vsakdo je malo drugačen. Ni čudnega, ko pa vsaki duši stanuje malo drugačna ptica. Če pri vas najrajši odpira predal zadovoljstva, ste sebi in drugim v veselje. Če pa pogosto odklepa predal z jezo, ste gotovo jeznoritež in rogovilite vse dokler ga ne zapre. Ptica, ki se slabo počuti, odpira samo takšne predale, da se slabo počutite še vi. Ptica, ki se dobro počuti, pa odpira samo takšne predale, da se dobro počutite tudi vi. Nadvse pomembno je, da ptici v duši čim skrbneje prisluhnemo. Včasih nas namreč kliče, pa je ne slišimo. Kakšna škoda, toliko zanimivega nam ima povedati o nas samih. Zaupala bi nam rada, kakšno občutje zaklepamo v svoje predalčke. Nekateri jo slišimo ves čas, drugi skoraj nikoli. Tretji spet, enkrat samkrat v življenju. Zato ne bi bilo napak, ko bi vsaj tu in tam, morda v kaki tihi noči, ko se spi, prisluhnili ptice v duši, ki ščebeče globoko, globoko v nas. In morda je prav nocojšnje pozno popovdne, ki se že preveša v večer čas, da si vzamemo ta trenutek zase, da nahranimo to svojo dušo, ki prav kliče po tem, da smo v stiku s sabo, da smo povezani z Božjo nozočnostjo v nas samih. Želim vam še naprej lep večer in še lepši teden, ki je pred vami, pa čez mesec dni se ponovno slišimo.
Hvala, Veronika, za ptico v duši. O ptički, ki na vejci sedi, pa nam bodo zapele čebelice, ljudske pevke iz mirne peči. Te čebelice so nam prepevale lani na srečanju krščanskega bratstva bolnikov in invalidov v Mirni peči.
Ptička na vejci sedi, da se ves svet veseli, lepo prepeva in se ogreva stvarnika svojega časti. Kmeti žaluje na glas, kaj bo počil zdaj ta čas. Štibro bi imel plačvat, dolge vse skozdajat, nima pa kaj za prodat. Kmetič nič tolk ne žaluj, Jezus veličar je tvoj. Črta spet zeleni, grozdja obil rodi, vinca bo več kakor lan. Vino pro prijatelj ti naš, primi uroke en glaš, pol pa zahval Boga, ljubega Jezusa, ki nam tak dobrega da. Pol pa zahval
Že v vodu sem omenil Kurešček in 30 let od Marinih prikazovanj. Izbral sem Marino sporočilo iz tistega časa na tem kraju, ki je še posebej povedno za današnji čas. Neposlušnost Božjega ljudstva svojemu stvarniku je v zgodovini rodila veliko zla. Nerazumevanje znamen časa je kot hoja slepega v neznanem kraju. Mnogi niso razpoznali znamen, zato je zmaj začel bruhati ogenj zla. Prebudite se, spoznajte vsaj zdaj, ki je vaša rešitev. Zatecite se po mojemu srcu v sinovo srce. Obnovite zavezo z Božjim usmiljenjem. Molite, postite se, odrekajte se in darujte svojo bolečino in sebe Bogu na oltar. Darujte in izročite svoje darove po mojem namenu, da bo sinovo in moje srce zavladalo svetu. Podredite svoje želje Božji volji, da ne boste ovirali prihoda Božjega miru v vaša srca. Med vojskojoče se posameznike in med vojskojoča se ljudstva. Marini klici in svarila so samo izliv Božje ljubezni, ker Bog ljubi vse ljudi in želi, da bi se vsi zveličali. Hvala, Marija.
moje pravlično življenje teklo je kot krepenenje, dokler bil sem čil in zdrav. Vse pa se je spremenilo, naokrog se obrnilo, ko bolan sem sam obstal. Le zakaj usoda kruta je tako za mene kruta, kaj narobe delam zdaj? Kdo mi bo sploh kaj pomagal, da bolan ne bo pomagal, bo Marija z mano vsaj. Ljudem bi rad povedal, nič pri tem se sprenevedal, se lahko odrese ti. Včeraj bil si zdrav in srečen, tudi človek žal ni večen, se boli, sem spremeni. A nikoli ne obupaj, se do konca zmiraj upaj, mnogo bo še lepih dni. Sonce tudi za te vzhaja, vsak večer za to zahaja, da te z jutrom prebudi. Ko sem bil že na koleni, zlomljen pred obličjem njenim, naenkrat sem znova vstal. Zdaj vem, da je to ljubezen, ki premaga vso bolezen, ker sem pravo luč spoznal. Ko prišel boš že do roba, te obsije svet svet, ki te spremlja noč in dan. Roke skleni in zahvalo, reci besedo malo, da na svetu nisi sam.
Po pesmi Staneta Vidmarja pošiljam še glasbeno razglednico slavljencem bratstva, ki praznujete rojstni dan v maju. Prva med njimi sta Vida Prijatelj in Tone Zrimšek iz Vidma Dobre Polje. Nina Jerinič in Lojze Čokl sta iz Štor, Amalija Vereš iz Bakovcev, Dragica Repnik iz Maribora, Slavka in Alojz Turk sta iz Podgrada pri Novem mestu, Tinca Trobiš iz Novega mesta, Marjana Ogrin, Boštjan Škol in Ana Kopač so iz Ljubljane, Frančiška Poše iz Spodnjega Loga, Janko Dolenci iz Žabnice, Boriš Karjanc iz Spodnjih Dupel in Štefan Pregel iz Vipave. Imamo tudi jubilantko Eriko Zupančič iz Grosuplja, ki je zaokrožila na 60 let. Dragi slavljenci, ker prišel je mesec maj, se praznuje vaš rojstni dan. Le če ljubiš, srečen si, sporoča pesem. Bodite srečni, pa ne samo v maju. Za vas obvezna smer.
In ko vrneš se nazaj, se ljubezen prebudi, v srcu iskra zagori, v srcu svojem dobro veš, da me ti ljubiti smeš, ker s poljubom vsakim spet mi pomeniš ves moj svet. Le če ljubiš, srečen si, vse takrat lahko se zdi, rad dobil bi vse ljudi, vse podarim srečo bi. Le če ljubiš, srečen si, vse takrat lahko se zdi, rad dobil bi vse ljudi, vse podarim srečo bi. Večeri in se pisem oglasi, takrat pridi, draga, spet, tam te čaka tvoj poet. Spet objel te bom čez pas in zapil ti bom na glas, ti poljubljal ustnice, za te kradel vrtnice. Le če ljubiš, srečen si, vse takrat lahko se zdi, rad dobil bi vse ljudi, vse podaril srečo bi. Le če ljubiš, srečen si, vse takrat lahko se zdi, rad dobil bi vse ljudi.
Prisrčna hvala vsem, ki ste bili z nama, vsem dobrim ljudem, ki podpirate bratstvo z molitvijo in darovi tudi v tem korona času. V juniju je bilo že 8-krat svetovno romanje bolnikov in invalidov Medžugorje. Slovenci smo se pridružili že 6-krat. Ker je tudi tja prišel koronavirus, letos romanje ne bo. Za konec bi rad z vami delil še misel za popotnico iz Marijinega sporočila. Kličite me, zaupajte mi in pomagala vam bom. Zato končajmo to dajo z veličastno Gačnikovo pesmijo Zate Marija, Nageljein, Rožmarin. Za vas pa je bila ta oddaja, ki je nastala v karanteni z Veroniko Vizjak, Tonetom Planinškom, ki si me tudi posnel in zmontiral. Z vami bova spet četrto nedeljo v juniju. Današnjo oddajo lahko ponovno poslušate v soboto o polnoči ali jo poiščete v arhivu Radio Ognjišče na internetu. Lepo se imejmo, kjerkoli in s komarkoli že bomo. Lahko in mirno noč.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: Naša moč, ustrajanje in veselje izhajajo iz Jezusove navzočnosti med nami po Svetem Duhu. Po molitvi in blagoslovu Sveti Oče povabil, naj med letom Laudato Si molimo posebno molitev. Molitev papeža Frančiška za leto Laudato Si. Paolo Ruffini ob svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja. Papež Frančišek o komunikaciji in človeških odnosih. Drugi del.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore.
Danes v Italiji in v drugih državah obhaja slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu. Po molitvi in blagoslovu ter pozdravih je Sveti Oče z okna Apostolske palače pozdravil navzoče vernike na trgu Svetega Petra.
Il brano del Vangelo ci mostra gli apostoli che si radunano in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Evangelski odlomek nam pokaže apostole, ki so se zbrali v Galileji na gori, kamor jim je naročil Jezus. Tukaj se odvije zadnje srečanje ostalega gospoda s svojimi. Gora ima močan ter zgovoren simboličen pomen. Na gori je Jezus razglasil blagre. V gore se je omikal, da bi molil. Tam je sprejel množico in ozdravljal bolnike. Vendar pa tokrat na gori ni več učitelj, ki deluje, uči, ozdravlja. Ampak on, ki naproša učence, da začnejo delovati in oznanjati tako, da jim izroči poslanstvo nadaljevanja svojega delovanja. Tam jim podeli poslanstvo k vsem narodom. Pravi, pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Sebina poslanstva, ki jo je zaupal apostolom, je tale. Oznanjevati, krščevati, učiti in hoditi po poti, ki jo je začrtal učitelj, torej živ evangelij. To sporočilo zveličanja pa predvsem vključuje dolžnost pričevanja, za katerega smo tudi mi, današnji učenci, poklicani dati razlog naše vere. Brez pričevanja se ne more oznanjati. Pred tako zahtevno nalogo in če pomislimo na svoje slabosti, se počutimo neprimerne, kakor so se tudi čutili apostoli sami. Toda to nam ne sme vzeti poguma. Ampak se spomnimo na besede, ki jim jih je Jezus namenil, preden se je vzdignil v nebo. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ta obljuba zagotavlja Jezusovo stalno in tolažečo navzočnost med nami. Toda na kakšen način se uresničuje ta navzočnost? Po njegovem duhu, ki vodi cerkev kot sopotnico vsakega človeka, po poti skozi zgodovino. Ta duh, ki sta ga poslala Kristus in Oče, opravlja odpuščanje grehov in posvečuje vse tiste, ki se skrušeni odprejo njegovemu daru, z obljubo, da bo ostal z nami vse dni do konca času. Jezus začenja način svoje navzočnosti kot ostali na svetu. Jezus je navzoč na svetu, a na drugačen način, z navzočnostjo, ki se razodeva v besedi, zakramentih, v nenehnem notranjem delovanju Svetega Duha. Praznik vnebohoda nam pravi, da je Jezus, čeprav se je povzpel v nebo, da bi slavno prebival na očetovi desnici, še vedno in večno med nami. Od tu izhaja naša moč, naše ustrajanje in naše veselje, ravno zaradi Jezusove navzočnosti med nami po Svetem Duhu. Devica Marija, spremljaj nas svojim materinskim varstvom na naši poti, da se bomo od tebe naučili blagost in poguma za pričevanje ostalega gospoda svetu.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo je Sveti Oče pozval, naj se duhovno združimo s katoličani na Kitajskem, kjer danes obhajajo praznik Marije Pomočnice Kristijanov in Zavetnice Kitajske. Nadalje je spomnil, da danes obhajamo tudi Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki je letos posvečen temi pripovedovanja. Papež Frančišek je še dejal, da bi moral danes obiskati Ačero in podpreti prebivalce v boju proti onesnaženju. Na koncu je Sveti Oče napovedal leto Laudato Si.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina.
Duhovno se združimo s katoliškimi verniki na Kitajskem, ki danes posebno pobožnostjo obhajajo praznik Blažene Device Marije, pomoč kristijanu in zavetnice Kitajske, ki jo še posebej častijo o svetišču Šešen v Šangaju. Izročimo vodstvo in varstvo naše nebeške materi, pastirje in vernike katoliške cerkve v tej veliki deželi, da bodo močni v veri in trdni v bratskem občinstvu, veseli pričevalci in pospeševalci dejavne bratske ljubezni in dobri državljani, najdražji katoliški brati in sestre na Kitajskem. Želim vam zagotoviti, da vesolna cerkev, kateri sestavni del ste, deli z vami vaše upanje in vas podpira v preizkušnjah življenja. Spremlja vas molitvijo za novo izlitje Svetega Duha, da boste lahko v vas zasvetili luč in lepota Evangelija, moč Boga za zveličanje vsakega, ki veruje. Ko ponovno izražam vsem vam svojo veliko in iskreno naklonjenost, vam podeljujem poseben blagoslov in naj vas Marija vedno varuje.
Affidiamo infine all'intercessione Maria Ausiliatrice tutti i discepoli del Signore e tutte le persone di buona volontà.
Izročimo tudi v priprošnjo Mariji pomočnici vse gospodove učence ter vse osebe dobre volje, ki v tem težkem času po vsem svetu z gorečnostjo in prizadevanjem delajo za mir in dialog med narodi, v služenju revnim, za ohranitev stvarstva in za zmago človeštva nad vsakršno telesno, srčno in dušno boleznijo.
Ricorre oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Danes je tudi svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki je letos posvečen tematiki pripovedovanja. Oda bi nas ta dogodek opogumil pripovedovanju in podelitvi konstruktivnih pripovedi, ki nam bodo pomagale razumeti, da smo del od nas veliko večje pripovedi in da bomo lahko zaupanjem gledali na prihodnost, če bomo resnično poskrbeli drug za drugega kot bratje in sestre. Danes na dan Marije pomočnice, ljubeče in iz srca pozdravljam salezijance in salezijanke. S hvaležnostjo se spominjam duhovne formacije, ki sem jo dobil od sinov Don Bosca.
Oggi avrei dovuto recarmi ad Acerra.
Danes bi moral iti v Acero, da podprem vero teh prebivalcev in prizadevanje tistih, ki se obadajo stalno dramo onesnaževanja tako imenovane dežele ognju. Moj obisk je bil preložen, kljub temu pa pošiljam škofu, duhovnikom, družinam in celotni škofijski skupnosti svoj pozdrav, svoj blagoslov in svojo spodbudo v pričakovanju, da se bomo takoj, ko bo možno, srečali. Prav gotovo bom šel.
E oggi anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si.
Prav tako pa je danes peta obletnica okrožnice Laudato Si, s katero se je skušalo pritegniti pozornost na krik zemlje in revežev. Po zaslugi dikasterija v službi za celostni človeški razvoj se bo teden Laudato Si nadaljeval v posebno leto za razmišljanje okrožnice od 24. maja letos do 24. maja prihodnje leto. Vse osebe dobre volje vabim, da se pridružijo skrbi za naš skupni dom ter za naše najbolj ranljive brate in sestre. Na spletni strani bo objavljena molitev posvečena temu letu. Dobro jo bo moliti.
Sarà bello pregarla.
Molitev papeža Frančiška za leto Laudato Si. Ljubeči Bog, stvarnik neba in zemlje in vsega tega, kar vsebujejo. Odpri naš um in se dotakni naših src, da bomo del stvarstva Tvojega daru. Bodi navzoč pomoči potrebnim v teh težkih časih, še posebej najbolj revnim in najranljivejšim. Pomagaj nam izkazovati ustvarjalno solidarnost pri soočenju s posledicami te globalne pandemije. Napravi nas pogumne pri sprejemanju sprememb glede iskanja skupnega dobrega. Zdaj še bolj, kot kdajkoli, lahko čutimo, da smo vsi med sabo povezani in soodvisni. To stori na način, da bomo uspeli prisluhniti in odgovoriti na krik zemlje in krik revežev. Naj bo trenutno trpljenje porodna bolečina bolj bratskega in trajnostnega sveta. Pod ljubečim pogledom Marije pomočnice te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Laudato si, mi signore.
24. maja obhajamo 54. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki poteka pod geslom, da boš lahko pripovedoval in zapisal v spomin. Življenje piše zgodbo. Patri Pavlinci vsako leto ob tej priložnosti organizirajo teden komunikacije. Zaradi pandemije koronavirusa so tokrat različne pobude, ki so bile predvidene v preteklem tednu, potekale v celoti preko interneta. Zaključno video sporočilo je pripravil Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo. Po njegovem mnenju je ključna beseda v letošnji poslanici papeža Frančiška za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja podeliti. Gre za povabilo, da bi pripovedovali o svoji izkušnji, prisluhnili o izkušnji tistih, ki jih srečujemo, da bi preko podelitve tkali novo pripoved. Kakor spominja sveti oče v svojem sporočilu, je bistvenega pomena v prvi vrsti podelitev z Bogom, saj le z njim lahko ponovno zavežemo tkanino življenja, zašijemo luknje in raztrgana mesta. Po Ruffinijevih besedah papež s temi besedami nakazuje pot, ki smo ji povabljeni slediti, posebej v teh dneh stiske zaradi koronavirusa. V tem času smo imeli priložnost, da smo ponovno premislili o svojem življenju, naredili obračun ter blagoslovili digitalno civilizacijo, da nam je omogočila podelitev ter izničila razdalje. Ob mnogih pobudah, ki so nas povezale, se je močno pokazala lepota nas skupaj, odprtega pogovora z Bogom. S tem, ko smo živeli izkušnjo ločitve, smo razumeli smisel občestva, poudari Ruffini ter doda. Če nismo sposobni, da bi izkušnjo pripeljali k edinosti, ni modrosti niti poznavanja. Vse je skrčeno na naštevanje dejstev brez pripovedi. Pri tem spomni, da je potrebno tudi v komunikaciji izbrati med dobrim in slabim. Zaupati samo v tehnologijo ali pa ji dati duha. Čutiti, da smo odgovorni za resnico ali pa pripomoremo k širjenju lažnih novic. Vse je odvisno od tega, kam polagamo svoje upanje. Od tega, da izbiramo to, kar je resnično pomembno. Od tega, da dajemo stvarem novo obliko, da odgovarjamo na bolno zvezo pandemije, zdravo zvezo dobre volje, da smo ustvarjalni pričevalci. Zato pa sta potrebna razum in vera. Prefekt dikasterija za komunikacijo ob koncu video sporočila spomni, da je potrebno komunikacijo ponovno utemeljiti na mreži, ki bo globalna in lokalna hkrati. Digitalna in realna ter narejena za to, da bi povezovala, ne pa razdeljevala. Da bi podarjala, ne pa prodajala ali kupovala. Da bi dali tehnologiji razsežnost, ki jo bo presegala.
Izšla je knjiga z naslovom Različni in enotni, sporočam torej sem. Gre za izbor govorov papeža Frančiška o komunikaciji in človeških odnosih, ki vključuje tudi papeževo še neobjavljeno besedilo z naslovom Z Jezusovim pogledom. Sveti oče opredeljuje Jezusov pogled ljubezni kot bistven za človeško komunikacijo. Začne z evangeljskim odlomkom o bogatem mladeniču, ki se na Jezusa obrne z vprašanjem, kaj naj stori, da bi bil deležen večnega življenja. V prvem delu se papež osredotoči na besede evangelista Marka, Jezus ga je pogledal in vzljubil. V nadaljevanju pa izpostavi, da je v vsaki komunikaciji potreben trud, da se je ne bi živelo površinsko, ampak kot resnično srečanje, ki odpira zarodoviten in ploden dialog, ki sproža dinamizem, sposoben zmesti in preoblikovati vnaprejšnja stališča, z drugimi besedami, ki odpira za spreobrnjenje. Potreben je pogum, izpostavi papež in zatrdi, da identiteta in drugost obstajata skupaj in lahko sobivata samo v kontekstu poguma, svobode in molitve. Drugost je vitalna za identiteto. Srce, ki je upognjeno vase, zboli in se obda skorjo, ki jo onemogoča zdravo in poživljajoče utripanje. Odnos ima svoje dihanje, ki potrebuje ritem in čisti zrak, pogoja, ki jo zagotavlja samo navzočnost drugega. Moja identiteta je izhodišče, a brez drugosti pade v prazno, usiha in je v nevarnosti, da umre. Brez priznanja drugosti ne umre samo drugi, ampak jaz sam. Pomemben vidik pa je, da se to priznanje, da bi bilo polno, mora odpreti za priznanje svobode drugega. To je ključna točka. Tukaj smo ponovno pri središču krščanstva. Ponovno nam priskoči na pomoč evangelsko besedilo, pri katerem smo začeli, tokrat z drugo besedo, vključeno v tiste besede, ga je pogledal in vzljubil. Jezus drugega ne gleda kot nek spektakel, ampak kot osebo, kot dar, kot bitje, ki ga je Bog hotel ustvariti svobodno za ljubezen in ga postaviti na njegovo pot. V njegov pogled ljubezni je že vtkana razsežnost svobode. Ljubi se samo v svobodi in samo resnična ljubezen daje in pušča svobodo drugim. Razsvetljujoč je z tega vidika način, s katerim se konča prizor, o katerem pripoveduje Marko. Lahko bi rekli, da je konec grenak, da se slabo konča. Jezusov sogovornik ostane razočaran, osupel in užaloščen odide. Evangelist pojasni tudi razlog te drže. Imel je namreč veliko premoženje, kar bi lahko prevedli tudi takole, ker ni bil svobodna oseba. Kakor da bi premoženje preprečevalo dobroto. Politeistično življenje duši možnost polnega življenja, večnega, kakor prosi mladenič, ki ne našteje slučajno vseh zapovedi postave, ki jih izpolnjuje, brez da bi mu to prineslo srečo, po kateri žeja njegovo srce. Svoboda je vozel tega eksistencialnega doživljanja. Tisto premoženje ne dovoljuje dostopa do resnične svobode. Ravno svoboda je bistvena začimba, ki naredi obstoj oseb na zemlji v polnosti človeški in torej tudi vsako komunikativno dejanje. Brez svobode ni resnice. Vsak odnos postane hlimba, hinavščina, drsi v površinskost ali, še slabše, v instrumentalizacijo. K drugemu se približam, da bi ga uporabil in mu tako jemljem svobodo. A ravno odnos, ki sloni na ljubezni, zagotavlja lastno svobodo in svobodo drugih, če tudi to pomeni izpostaviti se tveganju. Ljubiti pomeni biti odprti za tveganje. V trenutku, ko Jezus pogleda mladeniča pred sabo, ga ne premeri, da bi našel njegove šibke točke, ampak ga motri, kakor da bi pravkar prišel iz ustvarjalnih rok Boga Očeta in je srečen zaradi njegovega obstoja, vzljubi ga in ga pokliče naj premaga vse ječe in rane preteklosti za izpolnjeno prihodnost, s čimer mu odgovori na njegovo vprašanje o možnosti večnega življenja. S tem dejanjem se Jezus izpostavi tveganju, stavi na drugega, na človeka, in s tem je možnost neuspeha realna. In zdi se, da se konec odvije ravno na poguben način. Jezusova beseda, Božja beseda, ni dosegla nobenega učinka. Komunikacija med njima, če jo vidimo kot dialektični spopad, ni dala nobenega rezultata. Oba sta izgubila. Gre za dramo svobode, a ne gre za konec, kar slutimo ob naslednjih Jezusovih besedah. Nad to dramo lahko pride dejanje molitve, odprtosti za drugost Boga, ki mu ni nič nemogoče. In zanimivo je, da Jezus izreče to slavno trditev, medtem ko še enkrat pogleda na druge. Da bi lahko Božji pogled bil vedno uprt v naša življenja in v nas, in ko bo na nas, da bomo pri vstopanju v odnos in komuniciranju z drugimi ljudmi imeli isti pogled Jezusa, ki nas gleda z očmi zastonjske in velikodušne ljubezni, vse do popolnega darovanja sebe.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Dragi prijatelji, v večernem programu